halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Bid wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Waa Khamiis, bisha Diisembarna waa 12 sanadka 2019ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona Sahle Ciidan Nuuri, aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan fatahaada ka dhacday magaalada Afgooye.
Dad badan ayaa ka barkacay guryahoodii biyaha ugu galay, marka ee khasaar aad iyo aad u weyn ayuu u geystay wabiga Shabeelle degmada Maarkaayo Afgooye, dhowrka meelood markaas ee fatahaada uu ka sameeyey wabiga.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee waanwaan la doonayo in lagu joojiyo colaadda gobolka Mudug.
odayaal waxgarad cilmaawdiin iyo dhallinyaro ayaa u amrbaxay deegaanka afar waaqo ee gobolka Midig si ay qayb uga noqdaan xasilinta hiisada gacanka hadal ah oo u dhaceeyey maleeshiya beereed halkaa wada deganaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii bandhigga v o a iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Guddohosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada waddanka Mareykanka ayaa la filayaa in Khamiista maanta ay meel mariyaan qodobada maamuska cayuubinta ka dhanka madaxweyne Donald Trump, iyadoo oo xubnaha aqlabiyadda haysta dimuqraadigu ay dabada ka riixayaan arrintan, islamarkaana u arkay in madaxweynuhu awoodda ku tagri falay, halka xubnaha jamhuuriguna ay cambaareynayaan hannaankan iyagoo u arkaa mid siyaasad dabada ay ka waddo islamarkaana aan caddayma wadan. Waxaana ay guddidani habeennimadii arbacadii shalay ay ku qaateen in ay ka doodaan qodobada la cuskaday oo madaxweynaha ku eedeynaya inuu si qaldan u adeegsaday xafiiska kadib markii uu dowladda shisheeye weydiistay inay soo farageliso doorashada 2020 iyo weliba in uu is-hortaaga ku sameeyey aqalka Kongareeska kadib markii uu ku amray maamulkiisu inaanay dheg jalaq u siinin warqado yeedhma ah oo loo dirayay ama ay sharci dejintu dirayeen xilli ay baadhaysay habdhaqankiisa. Dooda ayaa soconaysa ilaa maanta, iyadoo intaasi kadibna guddidu cooda u qaadi doontaa haddii arrinta la horgeynayo golaha oo isku dhan.
Qarannada horkacaya sharciyaqaanada ay dowladda Gambia u soo dirtay maxkamadda caalamiga ah ee Hague si ay dacwad ugu oogaan dowladda waddanka Myanmar ayaa maanta Khamiis sheegay in hogaamiyaha waddankaasi Marwo Aung San Suu Kyi ay iska indhatirayso eedaha loo soo jeedinayo in milatariga dalkeedu ay xasuuq geysteen. Dacwadan ka dhanka ah dowladda Myanmar ayaa lagu eedeeyey in milatariga waddankaasi ay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta Rohingyaha ee laga tirada badan yahay. Sharciyaqaanada dacwadda soo oogaya ayaa sheegay in dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku dhaqan loo geystay kufsi, dil, jirdil iyo in laga barakiciyey deegaanadoodii. Aan San Suu Kyi ayaa hore loo siiyey abaalmarinta nabadda ee caalamiga, waxaana shalay arbacadii maxkamadda u sheegtay in milatariga waddankeedu aanu dadna isir ahaan ku beegsan balse ay ka hortegayeen kooxo xag jira. Dacwadan ayay soo gudbisay dowladda waddanka Gambia oo wakiil ka ah ururka ay ku bahoobeen wadamada Islaamku.
Dalka Hindiya ayaa maanta kumanaan ciidan ah u diray gobolka Assam oo ku yaala waqooyi bari dalkaasi si ay u xakameeyaan dibadbaxyo rabshado wata oo halkaasi ka qarxay kadib markii uu soo baxay xeer cusub oo jinsiyadda dalkaasi la xidhiidha, kaasi oo u sahlaya dadka aan muslimka ahayn ee ka yimid dalalka jaarku inay qaadan karaan jinsiyadda. Dibadbaxayaasha ayaa ka cadhaysanaa bandoo lagu soo rogay Guwataye oo ah caasimada gobolkaasi iyo weliba meelo kale oo ka mid ah gobolka, iyadoo lagu gubay gawaadhi iyo taayiro ka hor inta aanay isku dhicin ciidamada ammaanka. Waxaanay sidoo kale dadka dibadbaxaya ay weerar ku qaadeen guryaha ay degan yihiin dadka xubnaha ka ah xisbi xaakimka dalkaasi ee lagu magacaabo Bharatiya Janata. dadka kasoo horjeeda ayaa sheegaya in wax ka beddelkan lagu sameeyey sharciga jinsiyadda ee dalkaasi maalintii arbacadiina uu meel mariyey aqalka sare ee dalkaasi uu horseedi doono in mawjado muhaajiriin ah ay ku qulqulaan gobolka asaam iyo weliba gobollada kale waqooyi bari dalkaasi ku yaala, islamarkaana ay qarin doonaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi indiya, iyagoo ku doodaya in ay tahay hadafka ra-iisul wasaare Narendra Modi iyo weliba xisbigiisa Hinduga.
Dadka reer Britain ayaa maanta ka qayb qaadanayay doorashada aadka loogu hirdamayay ee aadka u xasaasiga ah ee dalkaasi ka qabsoomaysay. Doorashadan oo aada loogu loolamayay go-aanka ay dadweynuhu u codeeyeen sanadkii 2016 ee ku aadanaa in dalka Britain uu ka baxa midowga Yurub, kaasi oo kala qaybsanaan iyo xiisado siyaasadeed ka aloosay dalkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo ayaa wajahaya ololihiisa doorashada uu halkudhig uga dhigay in uu doonayo inuu dhammaystiro ka bixitaanka midowga Yurub. Xisbiga shaqaalaha oo aada uga soo horjeeda xisbiga ra-iisul wasaaraha ayaa iyaguna ku ololeynaya in haddii ay guuleystaan ay hafti dambe ka qaadi doonaan dadweynaha reer Britain si loo hubiyo inay weli ku taagan yihiin go-aankii ay aqlabiyadda ugu codeeyeen ee ka bixitaanka midowga Yurub iyo in kale.
fiidwacano wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ayaanad leenahay meel kastaad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimoe v o a. Gobolka Mudug waxaa ka socda dadaalo la doonayo in lagu joojiyo colaada ka dhacday deegaanka Afar Waaqo iyo weliba deegaanka kale Tawfiiq, halkaasoo ay dagaalo qadhaadh ku dhex mareen maleeshiya Beeleed. Haddaba wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan deegaanka Afar Waaqo ayaa warbixin amartaasi ku saabsan noo soo diray.
saraakiin ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo horkacaya taliyaha ciidanka lafta Soomaaliya Jenaraal Cabdixamiid iyo taliyaha qaybta 20aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, odayaal, waxgarad, culimaaudiin iyo dhallinyaro ayaa u ambabaxay deegaanka Afar Waaqo ee gobolka Mudug si ay qayb uga noqdaan xasilinta xiisada gacanka hadal ah oo u dhaxeeyey maleeshiya Beeleed halkaa wada deganaa. Dagaalada nabadeed oo ay hormuud ka yihiin saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa lagu doonayaa xasilinta xiisadda halkaa ka jirtay oo muddo u dhexeysay laba maleeshiya Beeleed oo halkaa wada degan, waxaana dagaaladii ugu dambeeyey ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dirintii ay ka dhex oognayd, taasi oo u muuqatay in gacanka hadalka uu salka ku hayay dilal argoosi qabiilku salaysnaa. taliyaha ciidanka lufta Soomaaliya Jenaraal Cabdixamiid oo v o a ay wax ka weydiisay dagaalada nabadeed ayaa sheegay in dhinaca Afar Waaqo lagu guuleystay xalinteeda, hase ahaatee ay ku wajahan yihiin deegaanka Tawfiiq oo ahaa dhinaca kale ee maleeshiyaadka dirintu ay ka dhex oognayd. waxa uuna tilmaamay in wadahadallo socda lagu diri jiro sidii dhinacyada loo kala qaadi lahaa ciidamada isku horfadhiya, kadibna duqeyda dhaqanka iyo odayaasha iyo waxgaradka deegaanku ay u wajihi lahaayeen habka nabadeed iyo dhabaha loo mariyo in xal waara laga gaaro ciisadii halkaa ka jirtay. laba iska horimaad oo ka dhacay inta u dhexeysa deegaanada Afar Waaqo iyo Tawfiiq oo hoostaga degmada Dariidan ee gobolka Mudug ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 50 ruux oo dhinacyadii dirintii ay ka dhex oognayd. waxaa sidoo kale dagaalada ay sababeen barakac soo kala gaaray abadkii rayidka ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa deegaanada miyiga ah ee u dhexeeya Tawfiiq iyo Afar Waaqo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Afar Waaqo.
haatana afgooye. daadad ayaa ku fatahay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, mas-uuliyiinta deegaankaasina waxay ka digayeen in halis caafimaad ay ka dhalan karto xaaladaasi. warbixintan waxaa faahfaahinteeda inoo haya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
fatahaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaartay heerkii ugu xumaa, waxaana lagu soo warramayaa in degmada ay ka barakaceen in ka badan 200 qoys, kuwaasi oo deganaa xaafadaha hareeraha webiga u dhowaa. axmed abuukar cali oo loo yaqaana malable awdheegle ayaa sheegay fatahaadda webiga Shabeelle inuu geystay dhibaato weyn oo dhanka bini'aadanimada, waxaana daadad xooggan ay galeen buu yidhi qaar ka mid ah guryihii ay deganaayeen dadka shacabka.
xaafadaha sida gaarka ma aragtaayo ee ugu dhow dhow webiga jiinkiisa, sidaan ognahayba ma aragtaayo webiga Shabeelle degmada Afgooye dhowr xaafadood ayuu ka maraa, dhowr miil ayuu ka maraa oo kusoo laablaabtaa. Dhowrkaas miil oo ka maro kusoo laablaabto ayuu saameyn weyn aad iyo aad maaragta uu geystay shacabkii markaas masaakiinta ahaa ee ku dhow dhowaa xaafadaha markaas wabiga uu maro, labadiisa gedab ama labadiisa dhinac aan dhaho. Maaragtaayo khasaarooyin badan ayuu geystay. Maaragta sidaan ognahay dad badan ayaa ka barkacay guryahoodii biyaha ugu galay, marka khasaar aad iyo aad u weyn ayuu u geystay wabiga Shabeelle degmada maaragtaayo Afgooye. Dhowrka meelood markaas fatahaadaha uu ka sameeyey wabiga, maaragta sidoo kale shacabkii markaas fatahaada saameeyey wabiga Shabeelle ayaa guryahooda iskaga baxay oo maaragta maanta banaanka ka jooga sababo biyo u soo galay dartood guryihii.
Saameynta fatahaada degmada Afgooye ka jirta ayaa sababtay inay ka hadlaan in ka badan 20 mudane oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi oo loo yaqaan Cali Afgooye oo ka mid ah xildhibaanada degmada Afgooye laga soo doortay ayaa sheegay xaaladda fatahaada ka jirta degmada Afgooye inay tahay mid wax ka qabasho u baahan.
Haa, ilaa 200 qoys ayaan maana guryaal hadda u diyaarinay oo maaragti iyo in ka badan oo guryaashooda ka guureen. Guryaasha qaarkooda waxaan haynaa video xataa dadyaru tahay aan soo diri karno oo guryaashooda uu ka dhashay malaay iyo waxyaalaha dadka cuna oo maragti oo ka dhasha biyaha markay meesha ku daahaan. Guryaal badan ayaa iyo dad badan ayaa barakacay oo maragti ilaa xataa xeer waxay gaartay in la waayo aradii lagu xiri lahay oo biyaha meesha ay kasoo baxayaan, in magaalada banaankeeda hadda dadkii ayaga garabkooda ay kasoo qaadaan ilaa haddana wax gurmad mayle.
Xildhibaan Cali Afgooye sidoo kale wuxuu sheegay fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye inuu baabiyey dhul beereed baaxad leh oo ku yaalay dalagyo kala duwan.
Lama qiyaasi karo dhul beereed, lama sheegi karaba dhul beereed intaasoo kilomitir ah ayaa biyihii qaadeen oo biyihii dhex fadhiyaan oo dadkii oo beeraleydii naftirkooda mana oo beertii taaban jiray ama qudaartii ama oolihii ugu soo bixi jiray inaa biyaha fariisteen maba la geli karaba taas. Dhul beereedka oo Afgooye biyaha ay arfeeyeen wax la qiyaasi kara maa. Ilaa hadda ilaa shalay waxaan u fadhinaa shirkii oo maaragtay arrimihii lacagtii lagu aruurin lahay. Xildhibaanada Koonfur Galbeedna kheyr Allah siiyo. Ilaa hadda maragti waxyaal badan guddigeena ay soo gaarsiiyeen.
Muddooyinkii ugu dambeeyey khasaaraha fatahaada wabiga uu ka sameynayay degmada Afgooye ayaa sii kordhaysay iyadoo aysan jirin ilaa iyo hadda gurmad rasmi oo ay heleen dadka fatahaada degmada Afgooye ay saameysay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana Hargeysa. Qaar ka mid a saxafiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland in ay sharci u marto haddii ay wariyaasha ku gafaan xeerarka dalka, iyadoo xukuumadduna sheegtay inaanay diyaar u ahayn inay cadaadiso warbaahinta madaxa bannaan. Waa sida uu ku sheegayo warbixintan uu magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayga Khadar Maxamed Akulle.
Cabdirashiid Cabdiwahaab waxa uu ka mid yahay wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa, waxaana uu ka shaqeeyaa telefishinka madaxa bannaan ee Universal, xaruntiisa magaalada Hargeysa. Ugu horreyn, Cabdirashiid, ayaan weydiiyey saxafiyiinta Soomaaliland xaaladaha ay ku shaqeeyaan guud ahaan.
Walaal, waxaa jira saxaafaddu duruufo adag bay ku shaqeysaa Soomaaliland. Mararka qaar marka la xidhayo amaba qofka saxafigaasi haddii uu dembi galo looma soo maro safihii sharciga ahayd ee lagu xidhayey, si jujuub ayaa loo xidhaa. Midda kale, xeerka lagu muxuu ahaa xukumo maaha kii caadiga, xeerka ciqaabta ayaa loo maraa marka la xukumayo. Markaa duruufaha saxaafadda ka howlgashada Soomaaliland ay ku shaqeeyaan aad bay u adag tahay. Mararka qaarkood iyaga saxaafadda laftoodu aynu ka tirsannahay, qaladaadku ka dhici kara, laakiin sidii sharciga ahayd ee dastuurka iyo qawaaniinta sharcigu dhigayeen looma soo maro. Qofkii oo la heli karayo in waaran loo soo jaro, qofkii oo la heli karayo in la soo dacweeyo isagoo dibadda jooga intaba lama soo marayo, ee isagoo gurigiisa jooga ama meel kale jooga ayaa sidii uu dembi weyn galay lasoo qafaashay isagoo waxba aan geysanba. Marka duruufo adag bay walaal ku jiraan muxuu ahaa kuwa Soomaaliland ka shaqeeya.
Laakiin Cabdirashiid, idinka laftiina waxaa laydinku eedeynayaa in intii matalan sharciguna ogola dhaaftaan ama dad la iska caayo ama wax la jira.
Khadar, waa run way jiraan saxaafaddu isku wada mid maaha. Sidaan farahaasi Ilaahay u simin baanay u sinayn. Saxaafadda qaar ka mid a dadka way iska caayaan way ku gafaan laakiin waxaan sheegayaan oo ka hadlayaan inta wanaagsan ee sida wanaagsan wax u sameysa inta qaldanna waa la wada arkay qof ee qadar ee suxufi oo qaldan oo shakhsiyan ama qof ee cirdigi ka sheegay si lama eeneen oo lama hadli karo ururka saxaafada Soomaaliland ee Soolja ee way la socdaan laakiin waxa ka hadlayna qofka haduu gaf galo ama aan anuu wax qaldo hadii la ii soo maro sharciga sifadii saxda ahayd inkastoo xukuumadda hadda joogta Muuse Bihi Cabdi iyo kuwii ka horeeyayba markasta ay yiraahdaan mas-uuliyiinta ku shaqeeya xagga saxaafadda iyo waliba sharciyada dastuurka maxkamaduhu waxaan u maranaa oo aan sameyn doonaa in suxufigu oo dibadda taagan dacweyno suxufigu hadii uu dambi galo isagoo dibadda taagan oo aan la xirin ayaa dacwadiisa iyo waliba muxuu ahaa ay soconaysaa laakiin tii waxba kama hirgelin suxufiga si jujuba loo xidha sifii sharciga ahaa looma soo maro marka waa taas maan kulan leh
ugu dambeyn adigu cabdirashiid oo marna ma la kulantay intaad samudada shaqaynaysay Soomaaliland ama telefishinkaad ka howlgelaysay marna ma la xidha
may khadaro ani weli may dhicin wax muxuu ahaa lamay su-aashkateen laymayna xidhin intaan ka howlgelayay saxaafadda Soomaaliland iyo TV gaba wax tacadi ama wax xidhitaan ama wax anjabaadi maan arag
maxay mustaqbalka saxaafadda aad u rajaynaysaa markaad eegto
wallaahi waxaan walaal u rajaynayaa saxaafaddu horumar laakiin haddii aan wax laga bedelin systemkan dowladdu iminka ay waxu wado ee saxaafadda waliba ee suxufiyiinta la xirayo ee waliba saxaafadda meelaha laga raadsanayo haddii aan wax laga bedelin oo aan suxufiga wax qalda ama wax ku gafa ama sharci ku gafa ama qof bilaadna sharci cirdigiisa iyo sharaftiisa ku gafa haddii aan sifaha sharciga iyo maxkamadaha aan loo marin ee ay sii socoto tan oo qofka isagoo sharci darro aan waaran loo soo jarin lagu xidho waxaan filayaa inaanay xorriyadda saxaafaddu ay soo gaabanayso
ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Belel ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliland aanay ahayn xukuumad ay soo abaabulaysa in saxaafadda madaxa bannaan la caburiyo taasi oo sharciyan dastuurka Soomaaliland uu damaanad qaaday buu madax bannaanideeda
halka waxaan ku sheegaynaa Soomaaliland inaanay jirin horta xukuumad u abaabulan caburinta saxaafadda ama inay ku xilxidho oo ay ku soo duusho saxaafadda oo ay una qabatay ma jirto uma abaabula waxaan leeyahay horta dastuurku wuxuu damaanad qaaday xorriyadda saxaafadda saxaafaduna waa tiirka afraad ee dowladnimada la yiraahdo marka tiirka afraad ee dowladnimadu marka tahay muwaadin baa tahay muwaadinka waajib buu saaray dastuurka qodobka 43aad dastuurku waajib buu ku saaray waajibka lagu saaray maxkamada koob inaad ilaaliso isku duubnida iyo wada jirka bulshada wax alla yaalay wixii kastay wada jirka bulshada wuxuu dhimaya waa gif marka hababka loo raacayna de sharci waa tilmaamo xeer gaari saxaafadii ay leedahay marka waxa aan saxafiga la xirayo iyo habkan loo xiriyo qudhun damage buu gaarsiiyay hadii goor aan sumcadii jamhuuriyadda sababtoo ah markii uu qeylay yiri waxa loo oranayaa saxafi baa la xiray waa wiina yaro qalad sameeyay ama askari ka hor yimid ama isagii ku gafay sharci ama baa la maxkamadeeyay maxkamadiisa ay socoto oo de shuruucdi la socdo weeyaan marka kuwa soo kala de procedure kiiba socdo laguma dhaliili karayo de xukuumadana waxa la rabaa inay habkan loo qabanayo degdegana laga waantoobo kan wariyahan waxa waa waajib ku ah inuu dhowro waajibka dastuurku uu saaray muwaadin
khadar maxamed akule VOA Hargeysa
halkaas aad degaysteen nagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxay noo soo diyaariyay Jamal Ahmed Usmaan
Musiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ayaa sababa dhimasho dhaawac barakac burbur waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca musiibooyinka ayaa loo qaybiya kuwa dabiici ah kuwa bini'aadamku u sabay iyo kuwa teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane Professor Abdunur Ali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa bandhiga V O A sharaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka
marka koowaad labaan kala qaadanaa musaa'ibtaas kuwa oo liyahdo natural disaster oo dabiici ah kuwaas waxaa ka mid ah daadadka falaadiska waxaa ka mid ah duufaanada fulkaanayaasha abaaraha kuwaas ka mid ah iyo kuwa kaloo bini'aadamku uu sameeyo sida kuwa liyahdo tragedy of commons oo environment-iga oo qaca hawada lagu sii daayo oo kulaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale. Marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disasters-ka yiraahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay. Saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructure-ku baabi'iyaa jidadka adduunka, shirkadaha balances-ka ay wax ku soo saari lahaayeen oo baaba, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaada, iyo sidoo kale human capital-ka dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waxay keeneen labor force dadkii hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan, sidoo kale dad badan oo xirfadlayaalah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. Midkan bini-aadinka ay ayaga sababaan oo environmental factors-ka iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas la mid ah, laakiin way kala waqti leeyihiin. Natural disaster-ku waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka kuwa waxa la yidhahda direct loss oo sababa oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructure-ka ku yimaada, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhahda dhaqaalaha opportunity cost rate. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahaayeen oo dhan uga baaqanayo masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kan mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahda negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahaayeen maalgashi, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jira waxaa qaaliyooba mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwii korontooyinka. Mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kombaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidada waxay jaadgarayn doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dad yaro waxaa jira economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin ra'yi caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas wax la yidhahdo broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn in dhaqaalaha aysan u fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inay ku yimaado wax aggregate wax soo saarka guud ee waddanka waxa la yidhahdo GDP-ga. GDP-ga waddamada ku tiirsan mineral resources-ka sida kuwa carabaha iyo sub-Sahara Africa ku yaal oo kale, markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan dhaqaalahooda hoos u dhaca. Sanadkan hadda sanadkii ku horreeyay 2017 hoos u dhacyo dhaqaale ee ku dhacay sub-Sahara iyo Soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016, sidoo kale 2010-kii abaaro kale oo dhacay, 2005-kii dhacay. Markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhac dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sector-ka iyo rural areas-ka.
Soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka midka yihiin fatahaado, abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena, ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan. Haddaba waxaa laisweydiin karaa musiibooyinka qaar, gaar ahaan kuwa dabiiciga, waxyaabaha keena ama sababa, waxaa sharaxaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran. Haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay, biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid a. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro, waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn, waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aada meel ugu tirabato, sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn, ayadana overcultivation-ka ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxyaalahan chemical problems-ka dhulka lagu joogo, waxyaalahaas oo isku tegay marka markuu dhulkii uu ku dhaco, dhulkii wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sida ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn ee dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmay ka kooban yahay, waa dhulka, cududda dhaqaale uu dalka uu leeyahay, iyo waxa kapitaalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horeeyo, dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaato ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin, halkaas waxaa ka imaanaya marka cuna yari. Sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon, halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha. Labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan, waa sistam dheer oo isku xiran.
Professor Cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jaara dhaqaalaheedu ku salaysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda, Soomaalidu ma aha dal aada u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan technologyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tegey oo serviceka iyo technologyadana weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yiraahdaa deegaanku uu sababayo maxaa la yiraahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxay labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan. Si aan dhihino waayo dadkii, si aan qorsheysna ayay magaalooyinku imaanaya. Halkaas marka waxaa imaanayo cududdii dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqaynaynin. Mar haddiisan shaqaynayninna waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini aadanka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan kapitaalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan, sidoo kalena u ah saldhib kobaca dhaqaalaha. Tusaale ahaan haddii masalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. Halkaas marka kama dhacayo kayd, dadku dalkii iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yiraahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan, dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yiraahdaa jaanis uma helayaan.
Aadan Makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada B H D ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad militar. Waqtigii abaarihii daba dheer waa kii uu dadkii u shaaneeyey abaarihii diyaarada militari lagu soo daabulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay. Sidaas ayayna samata baxeen. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleedyad ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. Soomaalidu horta waa dad sirsirhoon. Dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay, naifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. Wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay dadkaa ganacsi ku bilowdeen, qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolo xoolay samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyey baaba magaalada noqday waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiinaya dadkii kasoo farxay Soomaaliya dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso wax walbana waa qiimaysa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon, haddii loo helo dhaqaale oo mashiin ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shukulaan kara.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, kuwaasoo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi dabiiciga ah.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa lamidka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrinta Professor Abbas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaana government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heli heday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeysna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ee u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalaga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibadaas bay dhacaan, khasaare badan oo bulshada iyo dowladaha meelahaasiijeesta. Sanadka lasoo dhaafay 307 billion oo khasaaraha u geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad, dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhiba Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadadaa dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaara ula dhiirgareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid a Mareykanka wuxuu leeyahay ad layihahdo VIMA oo budgetka dowladda qeyb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses, khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasaa bisinisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kaloo jaarista bala oo bixiya deeq sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo material aid loo sameeyo. Soo marka meesha noo daran oo kaloo abaarta ah in loo sameeyo wakaalad, wakaaladaas ay bajad u yeelato meel ay usii dhigato kharash marka masaa'ibtaas timaada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
Xal u helidda arrintan ayaa su'aalo layska weydiinaya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in marka horeba laga gaashaanto waxyaabaha suuragelin karaya inay musiibooyin dhacaan oo ay ka midka yihiin nabaad guurka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan inala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o a. Haatana aynu u kacno dhinaca iyo magaalada beledweyne oo ay dadweynaha magaaladaasi ku dhaqan ay ku baaqayaan in magaaladu ay yeelato qorshe ay isu gargaarto haddii ay masiibooyin kale lasoo darsaan. waxaana warbixin ku saabsan baaqaasi iyo weliba qorshahaasi dadweynuhu ay ka hadleen magaaladaasi nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Baladweyne muddo 24 bilood gudahood 3 jeer ayuu daad qaaday. Daadku waxa uu sababay in badi dadkii magaalada deganaa ay u cararaan dhulka taagaga ah. Musiibada ku dhacday magaalada waxay dhalisay qeyladhaan badan, baraha bulshadu ay isticmaasho iyo muuqaallo TV-yada laga tabiyey. Markii ay dadka Soomaalida gudaha iyo dibaddu arkeen dhibaatada Baladweyne ku dhacday waa ay soo gurmadeen.
Awalan markii ugu horeysay 500 oo kun waxaan ku quudinay 10,000 oo qoys ayaa raashin loogu iibiyey. Facebook labaadna waxaan soo gaaray ilaa 200 oo kun, waxa 4,000 oo qoys ayay ugu tala galeen oo sida tuulooyinka magaalada ku xeeran loo barakacay oo markii hore la geli waayay, markii dambana furmay ayay gaareen. Halkaasi waa ilaa 14,000 oo qoys ayaa gaaro raashin ah. Kadib waxaan soo gaaray lacago fara badan oo ka yimid sida walaalaha Nairobi, iyo lacagahaas annagana soo gaaray ka guddi ahaan, iyo lacago kaloo yaryar oo South Sudan ka yimid walaalaha. Muxuu ahaa lacagahaasna waxaa la gaarsiiyey dad baa loo qaybiyey, $10,000 ayaa la gaarsiiyey dad adiga gaaraya, ilaa 5,000 oo qof ayaa loo qaybiyey. Lacagahaas ayay gaareen markii la isku dardaray, gaar ahaan lacagahaas qaar ka mid waxaan gaarsiinay ilaa 120,000 waxaan u gudbinay Jowhar oo ay ku dhufteen laftooda biyihii halkaana dhaafay. Gaareen magaalada Jowhar $120,000 ayaa u dirnay. Magaalada Jalalaqsi, degmada Jalalaqsi oo biyahaas adiga ay ku dhufteen oo dadku ku xeeran, waxaan ugu talagalnay $10,000 ayaan u dirnay. Weli ma aysan qaybin, ayagu hadda qorshihii ayay wadaan sida ay noo sheegeen.
Haddaba dadka Baladweyne iyagoo og dhibaatada ku dhacday iyo sida dadka Soomaalida ugu soo gurmadeen, waxa ay sameeyeen kulan ay ugu mahadnaqayaan gurmadkii loo sameeyey.
Soomaalidu waa mahadsan tahay walaalo jira, laakiin waxaan idinka codsanaynaa Soomaali weyney ogaada laga bilaabo maanta inaana gurmad dambena loo sameynin. Mana rabo sababtoo ah wax qabsan mayno haddii maalin walba wax dhaloo keeno.
Maadaama dhibaatadu ay ku soo noqnoqotay dadka Baladweyne, waxay doonayaan in maalin kasta aysan gacan hoorsan. Waxay wadaan tabaabusho, waxay leeyihiin waa inaan wax qabsannaa.
Masiibada way soo noqnoqotay 3 sano oo isku xigtay hadda imaaday. Dad nool noolaan nahay, dadka noolna sidiisa waxaa la yidhi wax un waa inuu sameeya haba yaraatee. Himi caali aan leenahay, himigeena ma jibin, dad dhintay ma nihin. Inta adinka aa gurmad sameynaysiin in la eg annakaa dalka ka sameynaynay, ilaa dadka moogtahay ayakoo jiifay biyaha imaadeen bixina u sameynaynay waxyaabo fara badan oo qof dabooli kara aysan jirin. Aan sameynaynay biyahana dadku waxay u maleen webiga inuu fatahay, u maleen webi ma fatihin. Biyahan biyo waxay ahaayeen 20 kilometer ilaa 3 mitir dhirkood uu yahay, oo duurka cidlada iska socday ahaayeen, oo webiba aan haysaninbo. Qofkii yaqaanaa looga sheekeyn kara, qofkaana aqoonin. Webi soo fatahay ma iska moosaanay leeyihiin, webi soo fatahay maysan ahayn. Waa ibtilaa ay ahayd, ibtilaa meenan imtixaan ka mid ahay ahayd. Hadda kabacdi annaga reer Baladweyne haddaanaha waan isku tashanaynaa, ilaahaana ku tashanaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Haatanaha ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo oo caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya Jaafar Kukay aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Aynu ku bilownay Cabdixaafid oo wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu daabacay waxa uu ciwaan kaga dhigay: Turkiga oo diyaar u ah inuu qayb ka noqdo nabad waarta oo ka hirgasha dalalka gacanka iyo bariga dhexe. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in buug cusub la furo, nabadna laga hirgeliyo bariga dhexe, si degdeg ahna cunaqabateynta looga qaado Qatar. Erdogan ayaa intaasi raaciyey in Turkigu uu diyaar u yahay in uu qayb ka qaato nabad ka dhalata bariga dhexe. Waxa uu sheegay inaanay faa'iido lahayn in dal la colaadiyo.
Jaafar oo madaxweyne Erdogan oo ka hadlaya xiriirka Qatar iyo Turkiga oo sii wanaagsanaanaya ayaa sheegay inay booqashadiisani ay ku soo dhammaatay guul, iyadoo labada dhinac yeesheen wadahadallo wax ku ool ah. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sheegay in labada dal midba midka kale taageeray xilli adag.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dalalka cunaqabateynta saaray Qatar ay ku guuldareysteen tallaabadaas, dooxana ay ku sii adkaatay. isqabqabsiga gobolka waqti iyo dhaqaale ayaa ku lumaya, waxaana la gaaray xilligii la abuuri lahaa nabad.
isla wargeyska dhayli sabah ee ka soo baxa dalkaasi Turkiga ayaa qoray sheeko aad loogu wadaagay baraha bulshada ku kulanto. Boqoradda dalka Maleysiya ayaa barteeda Twitterka waxay ku qortay fariin ahayd inay aad u daawato filimka masasalka ah ee lagu matalay taariikhda muslimiinta. Boqoraddan ayaa sheegtay inay dadka taageera ay filimkaasi la daawadaan masasalka ah ee magaciisa la yidhaahdo Kurulus Osman, oo bay tiri ka sheekeynaya taariikh diini ah oo islaamka ku saabsan. dadka reer Maleysiya ayaa aad ugu hadalhayay qoraaladaasi barnaamijka musasalka ahba baraha bulshadu ay ku kulanto.
Wargeyska The East African ee kasoo baxa Kenya ayaa qoray warbixin ku saabsan boqolaal dumaraho reer Suudaana oo ka qayb qaatay dibadbax lagu xusayay maalinta caalamku uu u qoondeeyey ciribtirka dhibaatooyinka dumarka loo geysto. Dumarkan oo ku qaylinayay xorriyad, nabad iyo cadaalad oo ahaa hadalladii ay halhayska ka dhigteen dadkii bilaabay dibadbaxyadii ugu dambeyntii soo afjaray xukunkii 30 sannadood ee madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Axmed Albashiir ayaa ka bilowday isla xaafadii ay mudaaharaadidaasi ka bilowdeen.
Jacfar, oo haddaba dumar badan oo kusoo labistay dhar midabkoodu yahay midabka jaalaha ah, ayaa wadooyinka maray iyaga oo sita boorar ay ku qoran yihiin kacaankii dumarku weli waa socdaa, waxaanu nahay kacaanka curtay, waxa aanu nahay isbedelka. Qaar ka mida dumarkaas ayaa iyaguna sitay boorar ay ku qoran yihiin dadkii ka dambeeyey dhibaatooyinka dumarkaasi loo geystay. Gabadha yar oo jaamacadda dhigata oo warbaahinta la hadashay ayaa Jacfar waxa ay sheegtay in ay dareemayso neecaw qabow oo xorriyad ah. Gabdhaha ka qaybgalaya dibadbaxa ayaa sheegay in weli loo baahan yahay in la bedelo dastuurka iyo qaynuunka haweenka kasoo horjeeda. kumanaan dumar ah ayaa lagu xukumaa xukun ah in lala dhaco shaabuug iyo ganaax badan haddii lagu helo dembiyada ah in ay u labisteen si anshax xumo ah iyo cabista khamriga oo dalkaasi mamnuuc ka ah.
Cabdi Xaafid oo wargeyska The Gulf News ee kasoo baxa dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa daabacay sheeko aad u soo jiidatay muslimiinta ku nool dalkaasi kadib markii uu nin isagu masiixi ah kana soo jeeda dalka Hindiya oo ganacsada ahi shaqaalihiisa u dhisay masaajid. ganacsadahan oo la yiraahdo Saji Jerian ayaa loogu yeeray danjiraha nabadda iyo dulqaadka kadib markii uu hadiyad shaqaalihiisa masaajid uga dhigay bishii Ramadaan sannadkii 2018. laakiin ganacsada Jerian ma filaynin in maalin lagu sharfi doono shahaada sharafta ugu qiimaha badan dalka Imaaraad oo salaasadii lagu guddoonsiiyey magaalada Abudabi. biladaasi waxaa guddoonsiiyey madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha Imaaraad ahna madaxweynaha dowladda Dubai Sheekh Muxamed bin Rashid Al Maktoum. ganacsadahaasi ayaa u sheegay wargeyska Gulf News in biladani ay tahay wax aanu abidkiis filaynin, waa amintii ugu farxadda badnayd noloshayda, ayuu yidhi.
aad ayaan u farxay, ayuu yidhi markii madaxweyne ku-xigeenku ila hadlay luqadda carabigana waa uu igula hadlay oo waxa uu garanayay inaan aqaano. waxa aanu i weydiiyey sababta uu masaajidka ugu dhisay shaqaalihiisa maadaama oo aanu isagu xataa muslin ahay. waxa aan ugu jawaabay, ayuu yidhi, inaan aad uga xumaaday shaqaalahayga oo tagsi u qaadanaya meel fog. waxa kale oo iga yaabiyey, ayuu yidhi, inuu madaxweynuhu ogaa inaan 28,000 oo qof 4 u diyaariyey Ramadaantii aynu soo dhaafnay. waxaan ku faraxsanahay, ayuu yidhi, inaan dalkan oo aan wax badan ka qabsaday aan wax ku celin karo. biladdana waxaa sharaf ii ahayd in la igu guddoonsiiyo goob ay ku sugnaayeen madaxda mandaqada Imaaraadka ee 7 gobol.
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Itoobiya ee African Report ayaa warbixin ka diyaariyey aftidii gobolka Sidaama uu ku noqday maamul goboleedkii 10-aad ee dalka Itoobiya. 89% dadka Sidaama ayaa u codeeyey inay noqdaan maamul goboleed sida ay xaqiijiyeen guddiga doorashooyinka dalku. dadka codeynta usoo baxay ayaa lagu qiyaasay inay ka badnaayeen 80% ee qof ee isdiiwaangeliyey. doorashadan ayaa sida wargeysku qoray waxay ahayd mid nabdoon oo aanay wax dhibaato ahi ka dhicin.
taasina waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Jacfar Kuka iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii lahayd mo sidaasiyo nabadgeli.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo weliba Jacfar Kuukaay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay wargeysyada. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. baarlamaanka Soomaaliya waxaa hadda hor yaalla sharciga doorashooyinka dalka
dhalinyarada soomaaliyeed oo lagu tilmaamo lafdhabarka dalka waxay ku doodaan in tiro ku filan aysan ka helin golayaasha dowladda. Doorashooyinka la filayo in dhowaan ay dhacaan, suurtagal ma tahay in dhalinyaradu ay ka helaan xubno intii hore ka badan? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Canab Cumar Cadow iyo Xasan Maxamed Cali, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada beledweyne ee leh hamiga siyaasadeed. waxaa hadalka ku hormaraysa Canab Cumar.
dhalinyarada rajo aad iyo aad weyn qabaan ee 2022 doorashooyinka soo socda. waxaan u sababeynayaa dhalinyaradu aaday u baraarugsan yihiin. hadda xilliyadii hore ayagaa jiifay, hadda ururo bulshareed oo aad u tiro badanaa jira, dadaallo ay wadaanaa jira. dowladda hadda jirtana hadda waa halheyskeeda ugu badan waxaa waaya dhalinyarada in maxaan ku sheegaa sare loo qaado. markasta dowlad wax way ballamisaa wayna ka baxdaa oo waa rumoobayaan lama dhihi karo, laakiin dhalinyaradu waxaan u sababeynayaa ayadaa dadaal ku jirta. hadda waxaan rajaynayaa saamigii aan lahayn ka dhalinyar ahaan haddaanan helin xataa in wax yar un ay naga dhinaan doonaan insha allahu kariim.
Canaba maasantahay. Xasan, adiga.
aniga kuma raacsani Canab oo fikirkeedu ah inay rajo aad u weyn ay ka qabaan dhalinyarada doorashooyinka soo socda 2022 ka dhici doona geygiina Soomaaliya. karayahan ani waxaan qabaa inaysan wixii hore loo heli jiray xataa inaysan la heli doonin sabab jira awood. dabcan waan garanaynaa doorashooyinkii hore usoo dhacay 16-ka ogeyn 2012-ka ogeyn, haddana tan ognahay ma jiro Xuseen Xasan dhaqana dhalinyaro iskood isku abaabishay ama nin isid actoriska haddii ahaan lahayn bulsho bulshay oo rayida abaabulan ama dhalinyarada u dooda xuquuqooyada. dabcan dowladda federaalk Soomaaliyana hadal qabsi bay ka dhigataa dhalinyarada 75% dhalinyarada ayagoo u badan waa dhalinyaro waa xasilooni iyo badbaadin lafdhabarka ummadda Soomaaliyeed. dabcan wax la ka tahay oo kaliya waa campaign, waa niidis, waa hididiil oo kaliya, laakiin runtii markii golayaasha hadii la dhaho MP-da dhexda hadii la dhaho golaha wasiirada agaasimiyaasha dowladda inta ay ka kooban tahay hadii la dhaho runtii inta nagu matasho dhalinyar ahaan aad ayaan u yarnahay dhanka kale.
waa maasanta Xasan. anaba maqlaysa Xasan waxa uu leeyahay dhalinyarada campaign ama ololaha lagu gala in xuquuq ay helayaan laakiin waxba looma ogolo.
doorashadu waa wax dhiman sababtana waxa waaya hadda dowladda hadda jirto xukuumadda ra-iisul wasaare qeyra dowladii hore wax badan ay uga bedelantahay 2016 iyo 2012 iyo wax badan ay aad ay uga bedelantahay. sababta waxa waaya walow aan dhalinyarada hadda dowladda aysan ku matelin kuraastii wasiirada iyo xildhibaanada, haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo dowladda hadda ka dhex muuqato sida taliyaasha ciidamada booliska gobolka Banaadir degmooyinkooda aad iyo aad, inkastoo ay ciidan oo maxaan ku sheegaa yahay riski oo mar walba dhalinyaradii dhanki ciidanka loo bidinayo. haddana aad iyo aad waxaan ugu rajo weynahay insha allahu kariim 2020 dhalinyaradu inay xuquuqdooda heli doonaan haddii Ilaahay idmo. sababtan waxa waa dhalinyaradu hadda ayda dadaalayso, ayda kulamo wado urur bulshada jiro, dhalinyaradu waxa la dhigi karaa hurdudii way ka kaceen haddii ay aan lahayd maamul goboladeed iyo haddii aan lahayd dawladda dhexabo.
Xasan oo maqlaysa Canab waxa leedahay dhalinyaradii iyaga ayaa hurdudii ka kacay oo hadda waxay u diyaarsan yihiin in xuquuqihii ka maqnaa ay raadsadaan.
dabcan way jirtaa dhalinyar qaar ka kacay wardada ay raasanayaan xuquuqii loogu talagalay. dabcan Xuseen Xasan dhaqan waxa ognahay maadaama ay raasanayaan xuquuqii loogu talagalay weyigii lagu raasan lahaa ama Soomaalidu hadii ahaleed weyi wax lagu raasan jira, tusaale ahaan in oda dhaqameed meel ku geeyo, hadii xitaa in case wasiir laga dhigayo, wasiirka in laga dhigayo waxa saxiixay oda dhaqameed. dabcan oda dhaqameed markuu ku saxiixana dabcan waa dareemi kartaa oda dhaqameed wuxuu saxiixaa odii hore ama maxaa lacag leedahay ama maxaa jeebkaada ku jiro ama maxaa lagaaga baqaya, tusaale ahaan odayaasha hore ama hubadeed ama dowladda ama sumcada loogu baqaa. dhalinyarada hadda masterka imaaday dhexda iskaga xiran wax lacag haysanin, dabcan aqoon bisiisto, dabcan waxa lagu heraa waxay tahay adeer meeqa akoon kugu jirto, meeqa hubaa leedahay, imisa hore usoo shaqeysay. dabcan dhalinyarada intaas kama bixi karto, waa aqoon yahano, laakiin xilligii dhalinyarada ma la gaarin, xilligooda waqtigoodan waa dadaal
Canab Xasan waxa uu leeyahay dhalinyarada weli odayaashii ayaa wax soo xulaya, odayaashii ayaa mar walba mudnaanta iska leh, oo dhalinyarada qofka si kastoo wax u bartay odaga ayaa xuquuqdiisa u raadinaya.
Xasan waa mahadsan yahay, waa runtiis odayaal wax soo xulo, laakiin Soomaalida wax badan ay soo mareen waxaa la rabaa wey aad iyo aada loo bislaaday, waa la daalay, wax jiran waa la arkay. odagu wuxuu soo xulaa 50 qof oo ergaa oo haddii doorashadu tii kale tii hore camal ay noqoto, tusaale ahaan haddii ergadii dadkii hore ay xuli jireen iyo dhibaatada ay kala kulmeen iyo odayaashii meeshayna dhigeen waa loo jeedaa. waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa Soomaalidu inay hurdada ka kacday baraarugsan tahay ninka wax bartay inuu wax qaban kara la arkay, oday dhaqameed iyo nin koofi wato nabadoon ahaan jireen inaa waxba barin iyo hogaamiyo kooxeed meeshayna dhigeen u jeedna. waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa 2020 in leh ee dhalinyaradu wax badan maxaan ku sheegayaa ayaguna baraarugsan yihiin, hadda shacabka wax dooranaya ergaduna wixii hore ay ku daaleen Soomaaliya ay higs cusub insha allahu kariim dadka wax qabanayana la soo saari doona hadduu Ilaahay yiraahdo.
Xasan, odayaasha
waxaa tiri waxay hortaagan yihiin xuquuqdii ay dhallinyaradu heli lahaayeen. Haddii la yiraahdo hala sugo oo odayaasha inta ay gacmaha ka laabanayaan, goormay kula tahay inay dhici doonto?
Dabcan haddii hala sugo la dhaha, dabcan ma weli samba ku jiri doonaa, laakiin ana waxaan qabaa in la sugin odayaasha oo lagu cariira positionka la dadaalo, dhaklaanir ahaan aan dadaalno. Kolaytoba xili un waa la gaari doonaa. Hadda sidii hore si wax yar u jiraa, laakiin dabcan siyaasadda federaalka ahaato, mid state ahaato, mid gobol iyo ilaa mid degmo, dabcan waxaa looga dambeeyaa siyaasaddan waxay ku dhisan tahay elderskii hore, haddii ahla nabadoon, haduu ahla ugaas, haduu ahla malaaq. Dabcan dhallinyarada haddii xitaa iskood imaata xitaa ugu dambeyntii decision makingkii ugu dambeeya laga gaari lahaa, haddii ahle taladii ugu dambeysay go-aanka waxaa ka gaaraya oda dhaqameed, maadaama oda dhaqameed uu ka gaaray weli siyaasadii aborjuunita fiican uma furno. Qof dhallinyara ma arkayso oo dhaaw ku tashana, imbiyan ku tashana, ama isdiyaarna ma lahad.
Xasan, aada ugu fikir duwanahay taas, dhallinyaro diyaarsan ma jirto oo aada uga soo horjeeda fikirkaas. Aniga Canab Cumar ahaan, waa dadka 2020 sanadka soo socda dadka diyaarsanaan kamid ah. Rajadeedana 100% aada iyo aada u fiican tahay. Dhallinyarada, mid kale Xasan, wuxuu u sababeeyey in lacag jaab lagu ciilaayo. Soomaaliya dhallinyaro badan ganacsatada 40% dhallinyaro waaye, dad badan oo lacag haysto ganacsada jiro oo dhallinyaro ah, qurbijoog fara badan jirto. Dhallinyaro maku xaalay niyadaha iska dilinin, adigu isi soo saara, adiga inaa isdhisid oo wax raadsatid oo aada dadaashid, dadaal la muujiyo. Niyad jabkana dhallinyaro Soomaaliya ha iska daayaan, ayaguna ha dadaalaan. Insha Allahu Kariimna waxaan rajaynayaa inaan xaqeena heli doono sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta dooda mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqan oo dooda gaabanna la socodsiinaya. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
wanaagsan dhegeystayaal, waxaa lasoo gebagabeeyey wareegii gruubyada ee champions leaga, iyadoo ay soo baxeen ilaa iyo 16 kooxood, halka 16 koox kalena ay ka hareen tartanka gruubyada champions leaga. Dhammaan 4 kooxood ee horyaalka dalka ingiriiska ka socday ayaa u soo gudbay wareegga 16-aad, kuwaasoo kala ah naadiyada Manchester City, Chelsea, Tottenham iyo naadiga Liverpool oo horyaalkan difaacanaysa. Waxaa ku soo biiray dhinaca Spain naadiyada Barcelona iyo Real Madrid oo ka mid ah kuwa loo saadaalinayo sanadka inay ku guuleysan karaan Champions League. Hase yeeshee, naadiga Real Madrid ayaa ku soo baxday kaalinta labaad ee gruubka A, halka naadiga PSG ay gruubka A kaalinta koowaad kaga soo baxday oo dhammaan kulamadii ay gruubkaasi ka ciyaartay naadiga PSG aan marnaba laga badanin, sidaasina ay kaalinta koowaad ku soo baxday. Gruubka B, Bayern Munich ayaa koowaad ku soo baxday, halka Tottenham ay labaad ku soo baxday. Gruubka C, Manchester City ayaa koowaad ku soo baxday, Atlanta oo dalka Talyaani ka socota ayaa ku soo baxday kaalinta labaad, iyadoo saddexdii kulan ugu horreysay naadigaasi laga badiyey lana saadaalinayay inay ka hari doonto gruubyada. Hase yeeshee, wacdaro ay ku dhigtay shalay naadiga Shakhtar Donetsk kagana badisay 3 iyo waxba oo guriga Shakhtar Donetsk lagu dheelay ayaa naadiga Atlanta ee dalka Talyaani ka socota waxa ay u suuragelisay inay gruubka 16-aad u sii gudubto. Liverpool ayaa gruubka E koowaad ku soo baxday, oo iyadoo ay tahay naadiga difaacanaysa koobka Champions League sanadkan. Gruubka E kaalinta labaad ku soo baxay naadiga Napoli oo tababareheedii dhowaan Carlo Ancelotti iska ciirisay. Gruubka F, naadiga Barcelona ayaa koowaad ku soo baxday oo kulankii ugu dambeeyey naadiga Inter gegada San Siro Stadium kaga soo awoodroonatay 2-2. Waxaa kaalinta labaad ku soo baxday naadiga Borussia Dortmund kadib markii kulankii ugu dambeeyey ay gool muhiima gaartay. Lyon ayaa gruubka G kaalinta labaad ku soo baxday, halka kaalinta koowaad naadiga RB Leipzig ay ku soo baxday. Valencia ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday gruubka H, halka naadiga Chelsea ay kaalinta labaad ku soo baxday gruubkaas. Isku aadka wareegga 16-aad ayaa la sameyn doonaa isniinta soo socota ee 16-ka bisha December ee sanadkan in ku guda jirno. Naadiyada gruubka kaalinta koowaad ku soo baxay ayaa waxaa abaalmarin ahaan ay u heli doonaan in lugta koowaad ay ku ciyaaraan meel ka baxsan garoonkooda, lugta labaadna ay ku ciyaari doonaan gegadooda. Lugta koowaad is-aragga ayaa la dheeli doonaa bisha February ee sanadka 2020-ka, gaar ahaan maalmaha 18-aad iyo 19-aad iyo 25-aad iyo 26-aad ee isla bishaasi, halka lugta labaadna la dheeli doono bisha March ee 10-ka ilaa 11-ka iyo toddobaadka kale ee ku xiga ee 17-ka ilaa 18-ka. waxaa dhinaca kale maanta la ciyaari doonaa kulmo ka tirsan koobka Europa League oo kooxuhu isku arki doonaan. Naadiga Sevilla ayaa la dheeli doontaa naadiga Apoel Nicosia, Karabakh FK waxay la dheeli doontaa naadiga Dordalenj, halka naadiga kubadda cagta ee Sports Club de Portugal ay la ciyaari doontaa naadiga LASK. PSV Eindhoven ayaa la dheeli doontaa naadiga Rosenborg, halka naadiga Lazio ay la dheeli doontaa naadiga Rennes ee waddanka Faransiiska. Frankfurt ayaa la ciyaari doontaa naadiga
Umeres, Standard League waxay la leedahay doontaan adiga Arsenal, FC Porto iyo Feyenoord ayaa wada balansan, Espanyol iyo CSKA ayaa wada dheeli doona adiga kubadda cagta ee Borussia Mönchengladbach waxay la leedahay doontaan adiga Istanbul, Basaksehir, Roma iyo Wolfsburg ayaa kulan xiiso badan ah, Manchester United ayaa la leedahay doontaan adiga AZ Alkmaar. Natiijooyinka waxaaba ku soo kordhan dhageysiyaal waan idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
waa hagaaga dhegeystayaal jamaal axmed cismaan aad buu mahadsan yahay oo xubintaasi ciyaara inala socodsiinaya markana aynu dhinacii kaalmaha heesaha jalleecna isla markaana aynu ku wada nasanno heesta jowharad iyo weliba codka fanaanka maxamed saciid bike
jamashadu baraariyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhahaygu jiriya gadari chief kana qof jalani masahde ani guna ani guna chale aga istadi gachta bhai inda hai gujriya gadari chief kana qof jalani
fanaanka maxamed saciid cabdi biike uu ku luuqeynayay ee jowharad ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa cabdixakiin maxamed shiruuc iyo sahre ciidla nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
qabo jeexaygii midig